ፕሬዚደንት ዩጋንዳ ዩወሪ ሙሴቪኒ ትማዕለ ረቡዕ ንሻድሻይ ግዜ ፕሬዚደንት ሃገር ኮይኑ ቃለ ማሕላ ፈጺሙ። ሙሴቪኒ ድምፂ ተቃወምቲ ፖለቲካ ይዕፍን እዩ ዝብል ዝመፆ ተሪር ነቐፌታ ምዕረባውያን ብዛዕባ ዲሞክራሲ ክምህሩኒ መሰል የብሎምን ክብል ኣብ ዕለተ በዓል ስሜቱ ተዛሪብሎ ሓሊማ ኣቶማኒ ካብ ካምፓላ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርበያ።
ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ሓሙሽተ ግዜ ዝፈፀምዎ ትማሊ ረቡዕ እውን ንሻድሻይ ግዜ ቃለ መሓላ ፈፂሞም። ሙሴቪኒ ሃገራዊ ምንቅስቃስ ምክልኻል ፓርቲኦም ወይ ድማ ናሽናል ሬዚስተንስ ሙቭመንት ፓርቲ ውድቦም ኣብቲ ጥሪ 14 ዝተኻየደ መረፃ ብ58.6 ድምፂ ረኺቡ ምዕዋቱ ክገልፁ ከለዉ መራሒ ተቃወሚ ውድብ ቦቢ ዋይንን መድረኽ ሃገራዊ ሕብረት ውድቦምን ድማ 34% ምርካቡን እቲ መረፃ ተሰሪቑ ምባሉን ዝዝከር እዩ። ኣብ እዋን እቲ ወፍሪ መረፃ ቦቢ ዋይን ዝፀውዖ ሰልፍታት ወፍሪ መረፃ ንምትዕንቃፍ ብሓይልታት ፀጥታ ዝውሰዱ ዝነበሩ ስጉምትታት ብዙሓት መናእሰይ ተኣሲሮም ሓደጋ በፂሕዎም ወይ እውን ተቐቲሎም እዮም። ካብቶም ኣብቲ እዋን ሓደጋ ዝበፅሖም ሓደ ወዲ 29 ዓመት ሴንዶቭ ዮናታን ክኸውን ከሎ 19 ሕዳር ኣብ ካምፓላ ናብ መንበሪኡ እናኸደ እናሃለወ ካብ ሓደ ወተሃደር ብዝተተኮሰ ጥይት ሓደጋ በፂሕዎ እዩ። እቶም ፕሬዚዳንት ከምዚኦም ዝበሉ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት መናእሰይ ሓደጋ ዘብፅሑ ገበነኛታት ንምቕፃዕ ዝሓወሰ እንተኮይኑ እቲ ቓል ዝኣተውዎ ትርጉም ክህብ ይኽእል እዩ ይብል። ደገፍቶም ብምዃኖም ኣካል ሰብ ዘጉደሉ ዘቕሰሉን ዝቐተሉን መንግስቲ መርመራ ክግበረሎም ኣይረኣይን። እቲ ዝመራፅናዮ ፕሬዚዳንት ተዝኸውን ነይሩ ሎም ቓለ መሓላ ዝፈፀመ ደስ ምበለኒ። ይኹን እምበር እቲ መረፃ ኣጭበርቢሩ ካልእ ሰብ እዩ መሓላ ፈፂሙ። ንሕና ግና ዩጋንዳ እትደልዮ ሰብስክራብ ትረክብ ቃልስን ኣይነቋርፅን እዩ ዝበለ። ኣብ እዋን ወፍሪ መረፃ ብዘጋጠመ ሓደጋ ሙሴቪኒ ካብ ደገን ውሽጥን ተሪር ናቕፌት ኣጋጢምዎም ነይሩ። ይኹን እምበር ትማሊ ረቡዕ ሙሴቪኒ ኣብቲ መዓልቲ በዓለ ስሜቶም እነቲ ክቐርበሎም ዝፀንሐ ነቐፌታ ኣዋዲቖሞ እዮም። ሃገሮም ኣብ እዋን ኮሎኒያሊዝም ኮነ ድሕሪኡ ኣብ ዝነበረ እዋን ዴሞክራሲ ዝበሃል ከም ዘይነበረን ንሶም ግና ዴሞክራሲያዊ ቅርፂ ኣብ ዩጋንዳ እናሃነፁ ምምፅኦም ተዛሪቦም። ኣብ ዓለም ዘለዉ ሓደሓደ ተዋሳእቲ ብዛዕባ ዴሞክራሲ መግለፂ ክህቡና ክፍትኑ ከለዉ ምስማዕ ኣዝዩ ዘስሕቕን ቀልድን እዩ። እቲ ስርዓት ኣብ ህዝብና ቀዲምና ሃኒፅናዩ ኢና። ካብ ዩጋንዳውያን ወፃኢ ዝሕብረናን ንሓገዝ እናሓቱን ኣየድልየናን እዮም ዝበሉ። ኣብቲ በዕለ ስሜቶም ዝገበርዎ መደረ 11 ፕሬዚዳንታት ዝተኸታተሉ እውን ብዛዕባ ፀጥታ ኣፍሪካ ሓድነትን ንኣፍሪካ ካብ ደጋዊ ፀላእቲ ከም ዘጣበቑላን ዘድመፀ ስብከታዊ ዘረብኦም ኣስሚዖም። ኣብቲ 4,000 ሓጋይሽ ትረኽብሉ በዕለ ስሜት መብዛሕትኦም ደገፍቲ ፓርቲኦም ምንባሮም ተገሊጹ።